Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Eco News. Od mikrofonu zdraví Martina Patočková. Mým dnešním hostem je Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu za TOP 09 a bývalý viceguvernér České národní banky. Vítám tě tady, Luďku.
Ahoj.
Ahoj. Luděk se už dlouhá léta věnuje otázkám ekologie a nyní i z toho evropského pohledu a navíc je sám fanda do různých technologií, které náš život v tomto smyslu vylepšují. My začneme nejdříve tím evropským děním. Následující roky budou v mnoha směrech klíčové, protože Česká republika má šanci získat z evropských peněz stovky miliard korun, ovšem za podmínky použití podle schválené zelené dohody Green Dealu. Můžeme nejprve shrnout, jaké jsou možnosti, kam ty peníze mohou jít?
Jsou tam podle mě hlavní dva cíle. On tentokrát ten evropský rozpočet se rozpadá na spoustu podkategorií, protože kromě toho normálního rozpočtu, v rámci kterého poběží i ta kohezní politika, kde ty možnosti na využití peněz jsou širší, tady máme také krizový rozpočet, někdy se to označuje jako Next Generation EU, který slouží k urychlení obratu evropských ekonomik růstu po krizi, která je způsobena pandemií. A tam třeba jsou ty požadavky trochu striktnější. Vlastně se mluví zejména o dekarbonizaci, o digitalizaci a také zvýšení odolnosti ekonomik. A kromě toho vzniklo spoustu různých fondů, které jsou spojené právě se snahou Evropské unie účinně přispět k dekarbonizaci ekonomiky, a to znamená zajistit udržitelnost fungování naší planety. A ty fondy, jako je například modernizační fond, jako je fond spravedlivé transformace, mají ty omezení ještě užší. Takže ale celkově ta dekarbonizace bude bezesporu ten největší leitmotiv veškerých evropských financích pro, já bych řekl, až celou další dekádu.
Uhum. A jsou tam nastaveny nějaké přesné podmínky třeba ohledně té dekarbonizace, vlastně co musíme plnit, aby jsme si na ty peníze mohli sáhnout?
Ty podmínky, ty cíle emisní, ty jsou stanoveny, respektive už byly stanoveny v minulých letech. Bohužel je kolem toho takový docela velký chaos a netrpí to opravdu příliš velkou transparencí, ale to z docela dobrých důvodů, protože abychom opravdu snížili to zatížení planety a omezili to tempo klimatické změny, tak musíme snižovat vlastně ty, jak se říká, skleníkové plyny všude, v dopravě, v průmyslu, v domácnostech. A proto existují různé cíle, například pro energetickou efektivitu, pro emise z dopravy. Podniky spadají do systému obchodování emisních povolenek a proto vlastně z toho vychází takový hrozně složitý, na první pohled hrozně složitý a docela logický konglomerát. Je dobrý si uvědomit, že ten hlavní cíl, který doteďka platil do roku 2030, vznikl už před mnoha lety a odráží a vychází vlastně z hodnot emisí v roce 1990, či vlastně ta snaha snižovat emise napříč Evropskou unií je velmi, velmi dlouhodobá. A na ty staré cíle navazují nové cíle. Dochází k tomu, že jednotlivé země se musí zavázat k nějakým svým vlastním cílům, které by dohromady měly ve svém souhrnu dát to, o co se Evropská unie snaží. To znamená opravdu podstatně emise skleníkových plynů snižovat.
Mm-hmm. Když vezmeme ty staré cíle, tak tam to bylo zatím tak, že vlastně Česká republika plnila, ale jenom díky tomu, že vlastně tady průmysl prošel určitou velkou obměnou od začátku 90. let, je to tak zhruba.
Je to přesně tak, protože když se díváme na data, tak v roce 90 my jsme byli opravdu pohledu emisí na hlavu jedna z nejvíce emitujících ekonomik v Evropě. Měli jsme třeba i výrazně vyšší emise než Německo, nemluvě o Polsku, Spojeném království, Slovensku. A v té době, v tom roce 90, jsme měli dokonce sedminásobně vyšší emise na hlavu než Čína. Do roku 2015 se nám podařilo ty emise opravdu výrazně snížit o nějakých více než 35%. Ale byla to taková práce bez práce, protože jak si Martino říkala, tak hlavní práci tam sehrálo ukončení fungování části té zastaralé energeticky náročné ekonomiky, kterou jsme zdědili z doby plánované komunisty řízené ekonomiky. Od té doby už to snižování emisí je pro nás samozřejmě složitější, protože to vyžaduje nějaké úsilí a vyžaduje to nějaké politiky. A v tom zrovna neexcelujeme. Nicméně je stále dobré připomenout, že opravdu to snížení emisí, kterého jsme dosáhli, je velmi podstatné. Když se podíváme na hodnoty mezi rokem 1990 a rokem 2015, tak to snížení bylo někde nad nějakými 37%, ale třeba Slovensko snížilo emise o 45% a Spojené království, které neprošlo tou restrukturalizací, je snížilo téměř o 40%. Německo kolem nějakých 25% a je dobrý nezapomínat také na to, že třeba i Spojené státy v té době snížily emise o nějakých řádově 17%.
No, nicméně se dá říct, že ta hlavní práce nás teď asi čeká.
Hlavně ta složitější práce, protože teď už to nejde samo, teďka už to vyžaduje nějaké určité vládní politiky, ale jak už jsem zmiňoval, třeba ten příklad Spojeného království, které snížilo emise mezi rokem 90 a 2015 téměř o 40%, ukazuje, že je to docela dobře možné, ale samozřejmě má to spoustu předpokladů a musí se začínat tam, kde ty emise máme opravdu extrémně vysoké a kde se s tím dá něco udělat, to znamená v energetice.
Co by se teda mělo v té energetice dít? Protože zatím nemám pocit, že by se toho moc dělo. Tak máme tady nějakou uhelnou komisi, která se už dlouho baví o odklonu od uhlí. Nicméně to datum je až někdy za nějakých 8 let, což asi není moc ambiciozní cíl.
Ta naše diskuze uvázla podle mého názoru v minulém století, bohužel. Ten rozdíl při pohledu na energetiku mezi námi a tím, co převládá v Evropě, je opravdu dramatický, ale velmi dramatický. Zatímco my stále spoléháme na velmi velké koncentrované zdroje, v Evropě přistupuje nebo výrazně narůstá role decentralizované ekonomiky. Zatímco my jsme se upnuli na ekonomicky velmi sporný projekt stavby dalšího jaderného bloku, Evropa protlačuje obnovitelné zdroje a dorovnává ten eventuální chybějící výkon díky jejich nestabilitě paroplynovými elektrárnami, které jsou investičně velmi výhodné, ale zároveň mají vysoké operační náklady, čili ta naše diskuze uvázla někde úplně jinde. Uhelná komise je toho dalším příkladem, protože myslím si, že kombinace vysoké ceny emisní povolenky a zároveň, kdyby náš stát opravdu striktně vyžadoval limity emise škodlivým po uhelných elektrárnách, protože zejména ty největší generují neskutečné množství jedovatých zplodin a stát jim docela velkoryse poskytuje výjimky na tady tuhle ohrožení vlastně života lidí, tak kdybychom v tomhle postupovali jaksi striktně a korektně, tak by opravdu k tomu útlumu uhelné energetiky došlo. A já sám musím říct, že ten cíl na takzvané ukončení uhelné ekonomiky, energetiky, i když třeba ho používá i Německo, nepovažuji za úplně zásadní. Za zásadní považuji to, jak velký bude mix, jak velký bude podíl výroby elektřiny z uhlí v energetickém mixu. A v tom tedy bohužel po Polsku, když se dívám na operativní data na různých portálech, hrajeme velmi výraznou roli, pravděpodobně druhou v Evropě. A to znamená, že ty naše emise spojené s výrobou elektřiny jsou nesmírně velké. A to ještě je třeba dodat to, že velká část těchto emisí vzniká kvůli tomu, aby naše firmy exportovaly elektřinu do zahraničí a s tou elektřinou tedy exportovaly zdraví našich lidí a prodávaly také kvalitu našeho životního prostředí a krajiny. To považuji za skandální, ale zdá se, že většina společnosti to akceptuje a tato vláda, stejně tak jako minulé vlády, to i nadále podporuje.
Mm-hmm. Ten export, to je pravda, tam to dělá až dokonce, myslím, třetinu, ne? Energie vlastně, co dneska exportujeme, nebo elektřiny.
Je to méně, je to méně, myslím si, že je to dokonce po 20%, nejsem si úplně jistý, ale určitě třeba odstavení těch nejhorších elektráren by šlo vlastně na úkor toho exportu. Ale celkově musím říct, že stejně tak jako náš stát neakceptuje tu vizi té decentralizované ekonomiky, tak stejně tak neakceptuje to, co je nad tou takzvaně národní ekonomikou. A to znamená to, že bychom měli opravdu pracovat s tím, že jsme zapojeni do celkového evropského energetického systému. A v okamžiku, kdy třeba za pár let se ukáže, že na pobřeží Polska, na Baltském, na Severního moře se podaří velmi efektivně vyrábět například elektřinu pomocí větru, tak pak bude pro nás výhodnější tuto levnou a ekologicky čistou elektřinu dovážet, než abychom ji vyráběli například pálením plynu nebo pálením uhlí. A i tento koncept vlastně nám je úplně cizí, či vlastně z těch tří úrovní energetiky, ta nejnižší je ta regionální, decentralizovaná, pak je ta národní a pak je ta evropská, respektive ta část evropské, která dává ekonomický smysl, čili to je pro nás ten klaster Německo, Polsko, Rakousko-Slovensko, tak z něho se absolutně a silně fixujeme pouze na tu prostřední a o těch dalších dvou se tváříme, jako by nebyla. Té decentralizované energetice nevěříme a z ohledu na tu vyšší energetiku, kterou vlastně vyžaduje ta fyzika té elektřiny, tak se tváříme, že jednoho dne nám někdo ty kohoutky s tou elektřinou zavře a tudíž, že si nemůžeme dovolit elektřinu dovážet. Zatímco ale stejně tak ta naše energetická politika stojí na tom, že my tu elektřinu neustále chceme vyvážet a to v docela velkém rozsahu. Mm-hmm.
Když jsem se takhle zajímala vlastně o ten vývoz a proč to vlastně o tohle nejde snížit, o tu část vlastně, kterou vyvážíme, tak vždycky zaznívá ten argument, že musíme mít něco na vykrývání vlastně jakoby té soustavy, což tady nějaký pokusy jsou a nevím, jestli to opravdu je jako ten správný argument, jestli je to tak složitý.
Myslím si, že zatím čistá ekonomika, protože některé společnosti používají elektrárny, které už jsou dávno odepsané, to znamená, nejsou tam žádné velké kapitálové náklady. Náš stát podle mého názoru dostatečně nespoplatňuje těžbu nerostných surovin, a to znamená uhlí, a to znamená, je tam velmi vysoká profitabilita, čili podle mě zatím nestojí nic jiného než profitabilita těch firm, která, jak říkám, jde na úkor naší krajiny, našeho životního prostředí a zdraví lidí. Mm-hmm.
No a dá se v tomhle tom vidět nějaký světlo na konci tunelu, když to tak řeknu, jestli nás jakoby Unie je schopná k něčemu dotlačit? Má na to nějaké páky, aby tady ten vývoj vlastně tímhle směrem té dekarbonizace šel rychleji?
Já si myslím, že je dobře, že ty cíle jsou do určité míry technologicky neutrální a že nám nikdo nepředepisuje tuhle elektrárnu. Zavřete, tady elektrárnu postavte. Ale jak už si říkala, ty další cíle, teďka vlastně ten další cíl bude pro rok 2030, který se pravděpodobně zpřísní. A v rámci něho my dostaneme, nebo my musíme splnit ty cíle, které jsou rozepsané na jednotlivé členské země, kde už ta základní báze je ne rok 1990, ale rok 2005, tak ty nás vlastně budou nutit k tomu, abychom hledali opravdu nějaká řešení. Zároveň existují cíle na energetickou efektivitu, existují cíle na obnovitelné zdroje, kdy naši úředníci a vlastně naše vláda se snaží vyjednat to, abychom měli co nejnižší cíle na obnovitelné zdroje, což považuji opět, že není jako ten náš hlavní zájem. Takže i tyto cíle nás budou nutit k tomu, abychom se nějak posouvali. Zatím to děláme s krajním odporem a podle mého názoru i věcně docela špatně. Mm.
No je pravda, že vlastně ten podíl těch obnovitelných zdrojů se drží hrozně dlouhou dobu na jedné z nejnižších úrovní, jak si říkal, vlastně v rámci Evropy jsem koukal, že to je nějakých 11-12%. Spíš mi přijde, říkám si, jestli v tomhle třeba zafunguje trh, protože když se bavím, tak třeba fotovoltaika, ty technologie jdou vlastně hrozně nahoru, naopak cena jde dolů. Někdo mi říkal, že už není vlastně třeba ani dotací, aby se tady tyhle věci stavěly víc. Bude to takhle fungovat, když stát zatím v tomhle tom směru nic nedělá?
Myslím si, že to úplně jednoduché není, protože vlastně ta konvenční stará špinavá energetika dostává, když většina lidí si to neuvědomuje, velkou podporu od státu. Dostává tím, že prostě to spalování těch fosilních paliv není řádně zdaněno. Říká se tomu, vlastně je to selhání, protože to pálení těch fosilních zdrojů sebou nese nějaké náklady. Je to koncept externalit, který říká, že vlastně tato činnost by měla být zatížena daní, která bude kompenzovat ty negativní důsledky na společnost. Odhady třeba Univerzity Karlovy říkají, že vlastně touto formou dostává pálení uhlí u nás podporu v řádu desítek miliard korun. A když k tomu přidáme toleranci státu k tomu, že ty elektrárny jsou zastaralé a například do vzduchu pouští každý rok stovky kilogramů rtuti a jiných škodlivin, tak oni jsou vlastně velmi zvýhodnění. A proti tomu, ano, kdybychom byli někde u moře, tak pravděpodobně offshore parky větrné by fungovaly, ale zároveň díky tomu tehdejšímu selhání politických elit v nastavení podpory pro obnovitelné zdroje vlastně existuje docela velká skepse společnosti v téhle oblasti a proto se rozvíjí zejména ta malá energetika, fotovoltaické panely na střechách rodinných domků a tam ty jednotkové náklady na instalaci jsou velmi vysoké a to bez dotací prostě konkurence schopné není. Nicméně určitý obrat by tady mohl být, protože třeba ty prostředky z modernizačního fondu, prostředky z toho fondu pro spravedlivou transformaci by mohly být použity proto, abychom nějaké opravdu efektivní programy na podporu obnovitelných zdrojů rozjeli a vlastně vyrovnali to jejich znevýhodnění vůči těm zdrojům konvenčním. Ale ještě bych zmínil jednu věc, která do budoucna může být problém. V okamžiku, kdy stát bude stále více a více sázet na jadernou energetiku, tak vznikne další problém. Ty jaderné zdroje jsou velmi špatně regulovatelné a to znamená, bude docházet k určitému tlaku, co vlastně s elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů v okamžiku, kdy ty pojedou naplno, například když bude svítit slunce nebo foukat vítr, protože ty jaderné elektrárny není možné odstavit. A vzniknou teda dva problémy, buď to stát bude nějakou svou politikou blokovat přístup těch obnovitelných zdrojů do sítě, anebo jaderné elektrárny budou ztrácet velké množství peněz, protože v okamžiku, kdy pojedou ty obnovitelné zdroje, tak cena elektřiny výrazně klesne a oni nebudou schopni na trhu uplatnit. Čili to je další vedlejší efekt, to je podle mě velmi nešťastně postavené energetické koncepce, kdy v okamžiku, kdybychom se dostali na nějakých 50% elektřiny z jádra, tak začneme mít problémy s využitelností obnovitelných zdrojů, pokud nezačneme budovat opravdu masivní úložiště nebo nějaké jiné systémy, které nám umožní tento problém nějakým způsobem snížit.
Mm-hmm. No a je z toho nějaká cesta teda ven, kromě budování úložiště?
No je taková, jako dělají prostě všechny ostatní země. Podle mě jaderné elektrárny by měly běžet tak dlouho, dokud to bude bezpečné, protože už jsou postavené, ty investice se umořují, ale kromě toho ta hlavní role má být kromě energetických úspor v vytváření obnovitelných zdrojů a dorovnávání těchto kapacit nikoli uhelnými elektrárnami, ale paroplynovými elektrárnami. A vůči těm uhelným elektrárnám jednak já osobně bych byl proto přehodnotit tu politiku a více zohledňovat v těch cenách ty externality a zároveň striktně trvat na dodržování těch limitů na škodliviny. Od příštího roku začínají platit takzvaná pravidla BAT a je podle mě docela zřejmé, že ty nejstarší elektrárny se s nimi vyrovnají pouze tehdy, když jim stát dá povolení, dá jim výjimku z těchto limitů. A to znamená, rozhodne o tom, že lidi, kteří jsou v okolí té elektrárny, budou mít nadále poškozování své zdraví.
Hmm. Jak jsi zmínil to, že to spalování vlastně není správně zdaněno, nemluvilo se, nebo nevím teď, v jakém to je stádiu, o nějaké uhlíkové vlastně dani, která by tohleto třeba i řešila i té na naší úrovni?
Oni existují dva koncepty. Jedna je uhlíková daň, že vlastně každý, kdo zatěžuje to životní prostředí, by platil nějakou daň, ale Evropa více vsadila na ten koncept obchodování s emisními povolenkami, kdy vlastně velcí emitenti skleníkových plynů si musí kupovat nebo dostávají právo ty skleníkové plyny emitovat. Výhoda této systému je, že je mnohem víc slučitelný s trhem, protože vlastně těm firmám dává možnost, aby buď to výrazným způsobem snižovali své emise a když je sníží, tak zároveň vydělají třeba na tom, že budou prodávat emisní povolenky, které dostávají v některých případech bezplatně, anebo vsadí na tu strategii, že se ty emisní povolenky budou kupovat, ale v okamžiku, kdy ta ekonomika bude vytvářet příliš mnoho skleníkových plynů, tak ta cena bude poměrně vysoká. Čili já jsem docela fanda do té strategie emisních povolenek, ale zároveň je samozřejmě otázka, jestli by třeba zdanění uhlíkových paliv, třeba benzínu, nafty, nemělo být vyšší a z tohohle hlediska považuji za naprosto absurdní, že náš stát se rozhodl tohoto roku snížit spotřební daň na naftu. To je opravdu další z českých absurdních ekonomicko-klimatických rozhodnutí, ale bohužel ne první a zřejmě ne poslední, když se na to tak dívám.
Mm-hmm. Jak jsi zmínil ty povolenky, tak tam je vlastně určitá naděje i, že jsem koukala loňský rok, tam to vlastně rostlo na nějaká docela maxima koncem roku a asi tady není nějaký výhled na to, že by ty povolenky a jejich cena měla klesat, takže tohle by mělo jako vytvářet ten správný tlak.
Ono hodně záleží na tom, aby ten systém byl dobře nastavený. Před pár lety vlastně došlo k velké krizi toho systému, kdy ta cena emisní povolenky klesla na prostě jednotky eur, zatímco většina expertů měla za to, že korektní cena byla 20 až 30 euro. To bylo opravdu selhání toho systému, kde členské země vlastně blokovaly a brzdily a lobistické skupiny všemi silami to, aby ten systém byl přenastaven kvůli tomu, že v roce 2010 došlo k ekonomické krizi. Čili teďka ten systém funguje, ta cena je poměrně vysoká a je motivující k té dekarbonizaci, ale to neznamená, že do budoucna nebude třeba nějaká rekalibrace toho systému, zejména pokud zpřísníme ty cíle. Ale jak už jsem říkal, dostáváme se do situace, kdy ten systém je strašně málo přehledný, protože máme tady ten sektor, který je pokrytý emisními povolenkami. Pak máme sektor dopravy, pro který existují nějaké cíle. Pak máme obnovitelné zdroje, energetickou efektivitu. A pro normálního člověka na ulici je velmi obtížné se v tom vyznat a možná, že u něho vzniká do určité míry oprávněně dojem, že se politici zbláznili a dělají nějaká nesmyslná rozhodnutí, jakkoliv možná, že kdyby se na to podíval z pohledu svých dětí, kterým opravdu hrozí, že ten jejich život na planetě bude vypadat jinak než náš a bude mnohem horší, tak by vlastně mu došlo, že to dává docela dobrý smysl.
Určitě, složitý to je v každém případě. Teď od energetiky bych se posunula k dopravě. Tam asi taky nemáme moc důvodů k radosti. Já nevím, jak jsi říkal, jsou tam vlastně nějaké evropské cíle, ale dějí se u nás třeba v tomhle směru nějaký systémový věci?
Tak především u nás stejně tak, jako se podařilo politikům zdiskreditovat obnovitelné zdroje, i přesto, že ta chyba nebyla na straně obnovitelných zdrojů a na straně politických rozhodnutí, tak stejně tak u nás nemálo politiků vytváří velmi negativní veřejné mínění, například proti elektromobilům. Říkají, že Evropská unie se zbláznila, každý má jezdit elektromobilem. Přitom tady toto opravdu není pravda, protože ta cesta k nižším emisím v dopravě nevede zdaleka přes to, že většina lidí si koupí elektromobily, které jsou z mnoha pohledů jako velmi, velmi užitečnou a nesmírně efektivní věcí, ale zdaleka nejsou plnohodnotná náhrada spalovacích aut pro všechny. Ale ta cesta ke snížení emisí v dopravě tkví především ve zvýšení podílu hromadné dopravy, protože ani ten elektromobil z hlediska své efektivity nemůže konkurovat dobře fungujícím vlakům například. Mm-hmm. Takže je to o investicích do veřejné dopravy, zejména do vlaku, je to o přesunu od naftových vlaků k elektrickým vlakům, využívání hybridních, v některých případech třeba vodíkových vlaků, je to o lepší organizaci dopravy. Ono taky, když jezdíte po nějakých kostrbatých okreskách, navíc velmi děravých, tak nejenom, že trpíte ztrátou času, ale také ten energetický náklad je vyšší, stejně tak, jako když stojíte někde v nějakých zácpách. Čili je to mnohem komplexnější problém. Ty elektromobily v tom hrají zásadní roli, protože oni znamenají opravdu revoluci z hlediska využívání energie. Když porovnáme vlastně normální spalovací auta, i ty efektivní a elektromobily z hlediska hospodařením s energií, tak ty elektromobily jsou dvakrát a obvykle třikrát efektivnější, protože vlastně spalovací auto z fyzikálního hlediska je mnohem víc ohřívač vzduchu než vozidlo, protože většina energie se vymění v teplo a nikoli v pohyb, zatímco ta účinnost energetické výměny u elektromobilů a zejména u těch bateriových je velmi vysoká. Ale my podle mě nepostupujeme dostatečně rychle v ničem v tady tomto. Naše železnice se mění takovým evolučním tempem, že je velmi těžké dokonce tu změnu zaznamenat. Když se podíváme na hromadnou dopravu, tak využívání nějakých efektivnějších technologií, jako jsou například hybridní autobusy, je u nás v naprostém začátku, jakkoliv jinde v Evropě už toto známe běžně 5 až 10 let a vlastně za vrchol naší energetické efektivity považujeme využití spalovacího plynu, který je jenom o něco málo efektivnější z emisního hlediska než nafta, čili vlastně ten pokrok není vidět skoro nikde. Pardon, a zdá se mi, že vlastně vrcholem naší klimatické politiky v dopravě je tlak na vyšší přimíchávání takzvaných biosložek do benzínu a nafty, což zejména u těch paliv první generace je docela dobře dokázáno, že to byla naprosto slepá ulička, ze kterou možná před mnoha lety přišla část politiků, ale v dnešní situaci je podporovaná vlastně jenom firmami, které z toho mají profit, ale jinak nedává až vůbec žádný smysl.
Myslíš si třeba, že u těch, i když tady na to, jak říkáš, není jako ta politická vůle, ale že třeba u těch elektroaut nebo u té veřejné dopravy by dávaly smysl nějaké dotace právě těm zelenějším způsobům dopravy, já nevím, na elektroauta a podobně, nebo...
Ale ty dotace už samozřejmě existují.
Jsou, no.
Co se týká veřejné dopravy, tak velká část těch vozidel je nakupována přes různé dotační programy. A já nevím, proč ti zadavatelé tam nevytváří větší tlak na to, aby ty prostředky, které by kupovány, byly více ekologické. Pokud se bavíme o elektromobilu, tak my jsme jedna z nemnoha zemí, která vlastně podporuje naprosto marginálně a pokud tak velmi chaoticky tím, že vznikne nějaká výzva pro nějaký ty podnikatelů a je tak malinká, že třeba vyčerpaná během pár desítek minut, čili tam ta podpora není, ale za to, jak už jsem zmiňoval, podporujeme vlastně fakticky ty fosilní vozidla, to znamená auta spalující ropu a benzín, protože ani v tomto případě ta daň, která je lidmi vnímána jako velmi vysoká, není dost vysoká na to, aby kompenzovala ty náklady negativní pro společnost, která provozem těchto aut vznikají. Takže opět jsme v tom do určité míry v Evropě solista a bohužel tím špatným směrem.
A co říkáš na takový ten argument u elektroaut, když se člověk s někým baví, většinou s tím by zastánci těch benzínových, že říkají, no stejně potom tu elektřinu tankujete prostě z těch špinavých zdrojů, když nabíjíte svoje elektroauto, takže to vlastně jako nemá žádný smysl. Nebo nemá to takový
propočty,
efekt.
Ty propočty už existují dokonce i v Polsku nebo v České republice, co jsou z hlediska energetického mixu nejvíce špinavé ekonomiky v Evropské unii ve většině času. Tak... tam ty elektroauta vycházejí lépe, i když nevycházejí samozřejmě tak dobře, jako třeba ve Francii nebo ve Skandinávii. Čili tenhle argument jako úplně neplatí, ale jak už jsem říkal, stotožňovat snižování emisí v dopravě s tím, že každý si má koupit elektromobil, je chyba. Ty elektromobily dávají smysl pro určitý typ uživatelů a ten letošní rok ukázal, že ten jejich rozmach může být mnohem rychlejší, než jsme čekali. Vlastně ten podíl těch na elektřinu hodně jezdících aut, to znamená bateriových a plug-in hybridů, se přiblížil k 10%. To já jsem čekal, že bude výsledek za nějaké 3 roky. A navíc ty statistiky ukazují, že lidé, kteří si koupili elektromobil, chtějí elektromobil i v budoucnu, protože jim prostě vyhovuje. Pokud ten jejich mod využívání toho auta je s těmi omezeními a zároveň s těmi výhodami těch bateriových aut slučitelný, tak je to prostě vynikající řešení. Bude také masivně přibývat těch elektroaut ve flítech firem, protože do firem se hodí na spoustu účelů nesmírně dobře a přes ty flíty se dostanou ty elektromobily vlastně k soukromým uživatelům, protože je koupí jako 2-3letá auta s obrovskou slevou, což je konec konců způsob, jakým jsme my pořídili naše druhé auto, které jezdí na elektřinu.
A jak jsi s ním spokojený? To taková ta dojezdnost.
Na ten účel, ke kterému slouží, je to naprosto skvělý, jak z hlediska řidičského, tak z hlediska toho dojmu z toho řízení a z hlediska úspory. Já své data dávám na jeden německý server, který právě porovnává náklady na paliva u různých aut, tak ten náklad na ujetý kilometr je v zásadě třetinový. A to i když do toho započítám třeba servis.
A když by se spočítal si vlastně s tou počáteční investicí, kdy se to třeba nějak vyrovná, nebo kdy naopak se to vrátí jako a bude to vycházet líp?
Samozřejmě u auta, které stojí v garáži a nejezdí, to nedává vůbec žádný smysl. Naše druhé auto ujede 15 až 20 tisíc kilometrů za rok a vzhledem k tomu, že bylo koupené jako 2leté s velmi výraznou slevou proti tomu původnímu, tak já mám pocit, že velmi brzy se to vyrovnalo. Ty náklady, ale samozřejmě bude taky záležet na tom, jak se bude vyvíjet ta cena do budoucnosti, protože vlastně ten celkový účet člověka za auto zjistíme až tehdy, když ho na konci prodá nebo sešrotuje. Čili, ale určitě na tento účel, na který ho třeba já používám, je to i ekonomicky smysluplné. Pokud auto nekupujete za milion, ale kupujete ho za 400-500 tisíc, což u těch ojetých aut je docela dobře možné.
Ještě jsem někde četla, že máš na střeše i fotovoltaické panely, je to tak? A vlastně jak dlouho a jak jsi s tím spokojený, nebo jak to funguje, kolik třeba tím vykryješ spotřeby?
Tak já musím říct, že já jsem je chtěl mít na střeše vždycky, ale díky tomu, že rozvodná síť nebyla připravená, tak vlastně jsem je instaloval až tehdy, když už byl vlastně ten poslední rok, kdy fungovala zelená úspora. Čili nejsem ten člověk, který získává 11 korun za kilowatt hodinu a tuším nějaký 2 kilowatt hodiny. A pro společnost ještě dělám to, že se mi nikdy nepodařilo vyúčtovat ČEZu, kterému prodávám své přebytky, to, kolik jsem té elektřiny vyrobil, či vlastně dotují ČEZ tím, že mu ty přebytky dávám zadarmo. A musím říct, že je to hrozně zajímavý, protože náš dům funguje plně na elektřinu a ještě navíc tedy teďka nabíjíme elektroauto, což je samozřejmě obrovská spotřeba. A přesto více než třetinu té elektřiny, kterou za rok spotřebuji, odpovídá tomu, co vyrábím z těch fotovoltaických panelů. Ale zároveň je třeba říct, že prostě tu elektřinu, kterou vyrobím, ne vždycky použiju, protože v době, kdy vyrábím, zrovna nemám dostatek spotřeby, čili tam dochází k nějakým poměrně výrazným přetokům. Ale odhadoval bych, že většina těch přetoků je spotřebována mými sousedy, či vlastně nezatěžují tu energetickou soustavu výš než nad transformátorem v naší ulici. Ale ukazuje to, že třeba když jsme koupili to elektroauto, tak velmi rychle jsem zjistil, že teďka už mám na střeše ty elektrárny dvě a dokonce výroba jedné z nich by stačila na to, aby vyrobila většinu elektřiny, které spotřebuje to elektroauto. A zároveň díky tomu, že vlastně eviduju měsíční data, tak je z toho hodně vidět, jaký je obrovský rozdíl v sezóně ve výrobě té elektřiny, kdy v těch dobrých měsících vyrobíte mnoho set kilowatthodin a v těch špatných ani ne stovku. Čili samozřejmě tyto zdroje musí být doplněny ani tak ne krátkodobými úložišti, ale těmi špičkovými zdroji, což dneska představuje ten paroplyn.
Jasně. A jak jsi zmínil, že většinu tý, když vytvoříš nadbytek té elektřiny, že to spotřebují sousedi, jak tohle to odhadneš, nebo to funguje na nějakém neutajném principu?
No to odhadnu podle toho, jaký podíl té elektřiny v tom měsíci mě přeteče. Čili zjednodušeně řečeno, když mi přeteče, řekněme, třetina té elektřiny a na tom našem trafu je napojeno 20 domů, tak bych a zároveň tam nikdo jiný nemá fotovoltaickou elektrárnu, tak se mi zdá docela zřejmý, že ta přetečená elektřina se použije na to, aby zásobovala například ledničky části domácností v naší ulici, a to znamená vlastně tu energetickou síť nezatěžuju. Vzniká tady jako neskutečný paradox, který je daný podle mě s tím, že opravdu ten náš stát uvázl v té energetické, v tom mindsetu energetické minulého století, kdy třeba když ta moje elektřina plyne z mého domu vlastně do jističe vedlejšího domu a tam je spotřebována, tak ten vedlejší dům si koupí stále za ty 4 koruny a já, kdybych ji vyúčtoval ČEZu, za ní dostanu 50 halířů. Čili bohužel ta energetika funguje tak, jako kdybychom měli jednotnou jízdenku na vlak a platili bychom stejně, kdybychom jeli z Prahy do Ostravy, jako kdybychom jeli z Prahy do Černošic, a to také vytváří prostě spoustu různých omezení.
A máš v tomhle směru ještě nějaký další plány? V tomhle tom směru ekologickou
udržitelnou. Já sám mám pocit, že ten směr, kterým jsme se dali, například teďka podpora té malých fotovoltaických elektráren s úložištěm, není ta nejefektivnější. Bychom potřebovali rozjet tu o něco vyšší fotovoltaickou energetiku. Podle mého názoru je třeba změnit pravidla, která by umožnila instalace fotovoltaických panelů na obytné domy, protože ono z ekonomického pohledu to vlastně nedává žádný smysl. Já bych třeba byl fanda na to, aby všechny nové, například průmyslové stavby, různá skladiště, tovární haly byly povinně osazeny fotovoltaickými panely, protože prostě oni nějakým způsobem tu životní prostředí svým vznikem již zatěžují a ta investice je dokonce velmi často i pro ty investory smysluplná, ale protože ti investoři často nepřemýšlejí v konceptu využívání té budovy na desítky let, ale spíš dohotovení, prodeje nebo pronájmu, tak toto nedělají. Podle nedávné studie, která byla na internetu, se ukazuje, ty fotovoltaické panely jsou efektivně mají životnost 30-40 let a to znamená, že opravdu ta návratnost investice tam je, ale je bohužel poměrně drahá, dlouhá a v tom dnešním světě velmi často lidi se soustředí na ty velmi krátkodobé zisky a proto dělají rozhodnutí, která střednědobě nebo dlouhodobě mohou být velmi neefektivní.
Tam, já se jich vždycky na to ptám, tam jednou jsem byla na nějaké konferenci, kde byli lidi z nějaké firmy, právě co staví tady ty sklady a průmyslové haly a jejich argument je, no, když tam dáme ty fotovoltaické panely, tak zase musíme zvýšit nosnost jakoby toho domu, musí být tlustší stěny a to nám produkuje více uhlíkových emisí a prostě je to takový jakoby začarovaný kruh a oni hledají vždycky argumenty, proč to nejde vlastně.
Tak tahle úroveň diskuze je tak dobrá u piva v hospodě, ale ono bylo dobré to propočítat. Hmm. A vzhledem k tomu, že existují spousty případů firm, které to udělali a který si ex post tu efektivitu propočítali, tak mám pocit, že o to piva je třeba se dostat jako k seriózní diskuzi s tuškou a papírem. A opravdu samozřejmě dává smysl poměřovat ty celkové náklady. A může se stát, že opravdu v některých případech to nefunguje, ale úplně se mi nezdá, že to bude většinový případ. A vzhledem k tomu, jak nízká je váha těch fotovoltaických panelů, si nedovedu představit, že by to opravdu dramaticky změnilo tu konstrukci té budovy, ale určitě nejsem stavař, nejsem statik, ale možná, že by bylo dobré, kdyby tady tohle někdo dá na papír. V případě, kdyby se ukázalo, že pro ty investory těch budov to je opravdu dodatečný náklad, tak pak je třeba otázka, jestli jim nedat nějakou formu nějaké úlevy. A znovu tady opakuji, ten dojem, že části lidí, že vlastně různými stimuly, motivacemi pro podporu těch obnovitelných zdrojů kazíme ekonomická pravidla, je zcela mylný, protože tím, že nezohledňujeme ty externality, a to znamená fakticky dotujeme tu špinavou ekonomiku, pálení fosilních paliv, tak vlastně to pokřivení tady je a bychom se ho měli snažit napravovat, což teda některé země dělají, u nás to zrovna velké téma není.
Určitě. Lučko, já ti moc děkuju za rozhovor a přeju, ať se daří, ať se brzo vrátíme do normálu.
Taky moc děkuju, bylo to moc příjemný, jsem rád, že se nebavíme jenom o koronakrizi, nicméně je jasně vidět, že její překonání je podmínkou pro to, aby tato témata dostala větší váhu v diskuzi, takže doufám, že to zvládneme a mezi tím dávejme na sebe všichni pozor a buďme zodpovědní. Ahoj.
Určitě, ahoj, děkuju. Vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast a samozřejmě na našem webu www.econews.cz. Budu se na vás těšit zase zhruba za 2 týdny u dalšího dílu podcastu Econews. Díky a naschledanou.